ogledalo.
Pomaže Bog, uvaženi slušaoci Radija Svetigore. U današnjem ogledalu čućemo zapis sa promocije dvije knjige doktora Gorana Komara, zbirke ćiriličnih dokumenata Državnog arhiva Dubrovačkog. U prepunoj sali Dvorane Parku Herceg Novom sve prisutne je pozdravio i otvorio ovu promociju akademik Zoran Lakić.
Poštovani organizatori ove zaista izuzetne manifestacije, poštovani posjetioci, čast mi je što ću govoriti o promociji, na promociji ove knjige. I ranije sam imao zadovoljstvo da govorim o novim knjigama doktora Gorana Komara. Danas je ono uvećano bar za dvije nove knjige koje su nas okupile ovdje u ovom hramu kulture, ne samo Herceg Novog. Kulturno zračenje Herceg Novog na mnogo šire prostore od granica opštine pa i Boke Kotorske traje vjekovima. Knjige koje promovišemo su autentični svjedoci toga. Sa onim što je do sada učinio, dr. Komar se afirmisao kao pasionirani poštovalac arhiva i arhivske građe. To su odista stvaraoci za poštovanje i uvažavanje. Jer i kada ne naiđu ili ne nađu očekivanu arhivsku građu, oni su također završili jedan dio posla. Pouzdano su utvrdili da arhivske građe nema, da ne postoji u očekivanom obimu. I to je dobro. Upravo zbog toga, nekadašnji građanin Herceg Novog, nakon traganja za arhivskom građom, ostavio je baš ovdje, u Novome, zapis koji često citiraju arhivisti i istoričari. Riječ je o zapisu doktora Iva Andrića, pa ćemo ga poslušati. Citiram: "Ja i suviše lepih časova i skromnih, ali radosnih otkrića dugujem arhivima i arhivskim radnicima, da ne bih, kada god mi se za to ukaže prilika, rekao o njima reč istine i reč pohvale kao potrebnim i korisnim, važnim i neophodnim društvenim činiocima." Kraj citata. Mnogi arhivisti u svojim kancelarijama na vidnom mjestu istakli su ovo Andrićevo priznanje. Ne mogu a da ne citiram i još jednog barda sa nekadašnjih naših širih jugoslovenskih prostora. Riječ je o nekadašnjem rektoru Beogradskog univerziteta, nekadašnjem predsjedniku Srpske akademije nauka i umjetnosti i nekadašnjem predsjedniku kraljevske vlade u emigraciji, a nada sve o uglednom naučniku međunarodnog renomea doktoru Slobodanu Jovanoviću, koji je ostavio zapis za nezaborav, za upozorenje, za opomenu za sva vremena i za sve generacije. Citirat ću ga: "Lako je pisati onome što se vidi običnim okom, ali je naša obaveza da pišemo i onome što je van vidokruga običnog posmatrača." Kraj citata. Nisam slučajno odabrao ova dva citata naših velikana. Upravo njih je svojim ukupnim dijelom slijedio dr. Komar, kao što sam uvjeren da će ih slijediti novi stvaraoci poput doktora Komara. Upoznao sam ga preko njegovih ranijih knjiga, zatim je došlo i ono neposredno upoznavanje, pa potom su uslijedili dragi i dragocjeni konsultativni razgovori o historijskim temama, pa zatim podrška iz Crnogorske akademije nauka i umjetnosti da nastavi sa dotadašnjim radom objavljivanja dragocjene arhivske građe. I konačno, Dobio sam poziv da govorim o njegovim knjigama na prošlogodišnjem sajmu knjiga na gradskom trgu u Herceg-Novom. Dr. Goran Komar nam je podario dvije nove zbirke ćirilskih dokumenata Dubrovačkog arhiva koje svjedoče o životu na tromeđi Dubrovnik, Trebinje i Herceg-Novi u 17. i 18. vijeku. Još preciznije rečeno, prva zbirka nosi naslov Ćirilska dokumenta Dubrovačkog arhiva, obima oko 500 strana. U podnaslovu piše prilozi istoriji svakodnevnog života na tromeđi Dubrovnika, Trebinja i Herceg-Novog 1504. 1785. godine. Druga knjiga nosi naslov Pisma Miha Kuveljića Dubrovačkoj vladi u podnaslovu Kandijski rat 1646. 1662. godine. Riječ je o dokumentima koja govore o nekadašnjoj svakodnevici, prosto da čovjek ne povjeruje kako se u ta davna vremena odvijao jedan organizovan, raznovrstan i bogat život na ovim prostorima. To saznanje obavezuje da se i sadašnja generacija potomaka koristi bogatim iskustvom svojih predaka. Može se dosta toga od njih naučiti. Govoreći o položaju Srba iz toga vremena, autor kaže da su, pa citiram, dinarski Srbi podnijeli žrtvu ravnu Kosovskoj. Malo je poznati podatak koji nalazim u ovoj knjizi o želji male Crne Gore da se stavi pod neku vrstu pokroviteljstva susjedne Venecije, koja je u ideji, koja je u stvari tu ideju ili ponudu Crne Gore primila sa velikom uzdržanošću. Druga knjiga je manjeg obima, ali isto tako vrlo zanimljivog sadržaja. Riječ je, kako i njen naslov kazuje, o pismima Dubrovačkog konfidenta Miha Kuveljića Dubrovačkoj vladi u vremenu vrlo poznatog Kandijskog rata 1646. 1662. godine. Ovaj dubrovački izveštač je stalno nastanjen u Toploj, kraj tada Turskog Herceg-Novog. Njegova pisma pisana su ćirilicom, otuda i naslov prve knjige. U svojim izveštajima on slikovito govori o dva susjedna grada, Dubrovnika i Herceg-Novog, o njihovim međusobnim kontaktima, obavještava dubrovačku vladu o najznačajnijim promjenama u Turskoj državi, o pobuni janičara u Carigradu, pripremama Turaka za napad na latinske gradove itd. itd. Bilježi i sjećanje na špansko osvajanje Herceg-Novog 1538. godine. Posebno su dragoceni izveštaji o stanju u samom gradu, visokom stepenu korupcije turske vlasti, pripremama Turaka da zauzmu dalmatinske gradove itd. itd. Izvještava o kugi u Novome i Boki, putevima i načinu širenja brojne familije su se razbježale iz Turskog Herceg-Novog. Autor dalje zapaža kako je Dubrovnik organizovao obaveštajnu službu na ovim prostorima. Ne propušta da informiše o samom izgledu Herceg-Novog toga vremena. I ova druga knjiga je propraćena faksimilima dokumenata da svjedoče o autentičnosti odabrane arhivske građe. Oba dvije knjige su snabdjevene predgovorima i registrima koji su dobro pomagalo da se što brže dođe do traženih podataka.
U Umirovljeni episkop Zahumsko-Hercegovački gospodin Atanasije pohvalno se izrazio o doktoru Goranu Komaru i o onome što je do sada uradio.
Ja zahvaljujem na časti da učestvujem večeras u ovom gradu, u ovom domu, ovoj svečanosti promocije posljednjih dviju knjiga, mislim zadnjih, nije da će Bog biti još vašeg dragog sugrađana i našeg historičara doktora Komara. Nisam se ja osobito spremao, knjige sam pregledao, nešto zabeležio, ali mnogo bi se moglo reći o njima, već je predgovornik gospodin akademik Rakić mnogo toga rekao. Nekoliko je tu samo tačaka istaći, eto kao podsjećanje i u isto vrijeme posticaj našem velikom trudbeniku i vašem gospodinu Komaru. Lekar po profesiji, ali veliki istraživač i ne manji historičar. Mislili smo da recimo Dubrovačke arhive su iscrpljene. Pisali su mnogi, poput recimo akademika Radovana Samardžića, veliki vek Dubrovnika i Marka Vega i mnogi drugi. I nastavljaju se ta pisanja, ali ova zbirka je zaista jedno otkriće, bar za mene, a vjerujem i za mnoge druge. Dubrovnik ima mnogo svoje arhivi, mnogo ćiriličnih dokumenata. Naš prijatelj i verovatno i zemljak moj među Sinjajevine i Dubrovnik i Durmitora Boško Bojević, profesor na Sorboni, je objavio pre nekoliko godina jednu knjigu ćiriličnih povelja turskih sultana datih Dubrovniku. Pre neki dan mi je poslao knjigu ćiriličnih također dokumenata povelja rumunskih knezova također Dubrovniku. Jedno vreme, to će biti 15. a dobrim delom 16. vek, srpska ćirilica je bila zvanično pismo velike otomanske carevine. I taj narod je bio tako rasprostranjen da je jedan od onih vizitatora iz Rima, a objavio je to Marko Jačov u dokumentima iz Vatikanskih arhiva, da je od Carigrada do Istre skoro 4/5 Srbi stanovnika. Možda nije precizan procenat, ali je sigurno da je taj narod bio dominantan u mnogo čemu. To se vidi i po rukopisima koji su, nažalost, mnogi propali, mnogi su odneti. Veliki, a za nas nesrećni Vuk je masu tih rukopisa prodao, odkupio, zamenio, pa čak i naše stare srbuljske knjige, služebnike. Mi smo skoro našli jedan u selu Grebak na Bobanima, između Trebinja i Dubrovnika, a ona nam je poturo one rusko-slovenske knjige i služebnike, a ovamo se borio protiv tog jezika, takozvanog slavijano-srpskog, jednog hibridnog jezika. Međutim, još veća šteta je što su u Beogradu skupili u Narodnu biblioteku rukopise naše stare srpske i oni su svi uništeni. Od onih koji su mirne duše pre, znate i sami koliko godina, bombardovali sve odreda po srpskim zemljama. Nemci. I ne samo Nemci. Sada radimo, takva nam je istorija, kako je sveti vladika Nikolaj govorio, kad strada narod, stradaju i svetinje. Ali ovakav rad, vađenje iz arhiva, iznošenje na javnost ovakvih dokumenata, pokazuje da smo živ narod i da imamo ljude koji se ne mire sa olakim brisanjem. Ne samo sa stranica istorije, nego i sa lica zemlje srpskog naroda. U vreme rata u Bosni pojavila se knjiga Istorija Bosne, koju je platio NATO da napiše kembridžski profesor Noel Malcolm. Posle malo se pojavila knjiga Istorija Kosova. Također, da nama čita lekcije kakva je naša istorija u Bosni, kakva je naša istorija u Kosovu. Odgovorili su mnogi učeni ljudi, a ja sam i pažljivo pročitao i sa gorčinom se smeo kako ljudi koji možda nisu ni kročili na tlo Balkana pišu istoriju. Recimo, Malcolm tvrdi da je Kosovo prirodno planinama odvojeno od Srbije, a otvoreno prema Albaniji, što je u stvari geografski potpuno suprotno. Slično je pisano u vreme naše Hercegovačkog ustanka, neki je novinar u Evropi pisao kako je lično video kako Srbi peku muslimana na ražnju pod Ljubinja. Taj novinar nikad nije bio na Balkanu, a pogotovo u Ljubinju. Gospodin predgovornik akademik Lakić je pomenuo isto tako neke nepravde, neke nametnute odnose koji se i danas nastavljaju. Negdje sam rekao, pa je objavio poznati novinar Miro Grigorijević, jedan od ozbiljnih novinara, da skoro tri veka nama kroje kapu i nameću rešenja sa zapada, a nikad neće da podnesu posljedice za nametnuta rešenja, nego uvek smo mi opet krivi. Vidi Bog i vidjet će, pokazat će istorija. Da se vratim radovima gospodina Komara. On je izuzetno pismen čovjek i tačno je da je i literarno obdaren, kako reče gospodin akademik Lakić. Njegov predgovor, ja imam zamerki, ima nešto štamparskih grešaka, ali je to jedan nadahnut tekst koji sintezira prepričavajući dokumenta, a u stvari pletući istoriju toga doba na jedan vrlo i uman način, ali jezički vrlo lepo. Gospodine Komare, nisam do sad imao takav utisak da je lepo pisati istoriju kao što su pisali, recimo, pomenuti su akademika Slobodana Jovanovića. Kad čitate Slobodana Jovanovića, to je literatura prve klase. I Radomana Samardžića, približni također, našeg zemljaka također ovde. Neka nastavi svom Komar i da kaže večeras da smo ga umolili, a u neku ruku i zadužili, da napiše opet sa tromeđe Trebinje, Herceg Novi Dubrovnik, istoriju naše humske zakonsko-hercegovačke eparhije. Ona pokriva te prostore i mnogo šire još. Sve do Mileševa, do Bijelog Polja, do Prijepolja, do Morače i gore, do Ivan Sedla i do Makarske. Imamo nažalost crkvene istoričare, imamo i ove svetovne, da ne pominjem imena, koji preskoče našu hercegovačku eparhiju olako, još govore malo o Zeti, pa odu negdje u Bosnu, ili recimo da tvrde da je ovdje bio veliki latinski utjecaj, pa kao primjer navodi da ime Petar i Stefan latinsko ime. I to ozbiljan istoričar, što mislim, koji joj zna jezike besmislica. Ima utjecaj, na primjer, cum, to je latinska reč, cum pater. Sa otac onog deteta ima prirodnog oca i sad ima duhovnog oca, ali mi otkrivamo sve više materijalnih podataka. Nedavno su kod Trebinja nađene dve crkve, 5. i 6. vijek. Petropavlovom manastiru u polju Trebinjskom, mi ga zovemo sada Petropavlovo polje, je istraživanjima pre nekog godina otkrivena krstionica cara Konstantina sa njegovim novcem. A vršena su istraživanja 60. godina i nađeno je nešto 9. vijek, pa malo još ranije nešto do doba Justinijanovoga. Istraživanje će pokazati još, kao što je recimo, nisam bio da vidim, ali znam, u kripti Dubrovačke crkve pronađena je Vizantijska crkva, mnogo starija. No, ne kažem da nemaju i drugi istorije, da nemaju i drugi dokumenata, ali je pošteno i ljudski i naučno, časno da se iznose zaista dokumenta. Kažu ljudi, ja ne mogu to da proverim, da ima još neistraženih u Veneciji odeljenja, da ne kažem soba s arhivama, kao što drugi kažu da u muzeju Topkapi u Carigradu ima još neotvorenih odaja vizantijske arhive. Hvala Bogu da su sačuvana, ali ostaje još da se proučavaju i da se otkriva ono što je bila zaista istorijska istina. Ova knjiga ima naročito prva dragocenih dokumenata, a ja bih pomenuo samo jedan. Bio je naučni simpozijum u Štjepan Polju i Plužinama o hercegu Stefanu. Ovdje je naveden dokument kako optužuje Dubrovnik Arjagej Ibrahimagić da su blago hercegovo preoteli i prevarili hercega, jer se zna da u testamentu hercega Stefana je zaveštao 10.000 dukata ili lira ili kako se zovu pojedinim vremenima, da se daje iz Dubrovnika za pokoj njegove duše po crkvama. Dubrovčani su uzeli taj novac, pitali papu šta da rade i on im je rekao da daju Matiji Korvanu, ugarskom vladaru koji je vodio krstaški rat. Dakle, prekršili su testament jednog vladara i zaveštavaca onako kako su ovdje ne tako daleko prekršili testament Njegoše sa Lovćenom na sramotu onih koji su to radili. Tako se istorija ne piše, nego se tako istorija prekraja. Ali neko je rekao da je Mussolini rekao, ja ne pišem istoriju, niti čitam, ja stvaram istoriju, pa je doživio da bude obešen te iste istorije. Rad na istoriji je veliki zadatak, velika odgovornost. I želimo gospodinu Komaru da nastavi da radi, da proslavlja ova sva tri grada, vrlo značajna za ove prostore i za narode koji u njima žive. Dubrovnik, ili hronološki da idemo, Trebinje, Dubrovnik, Herceg Novi. Oni su upućeni jedne na druge i ta tromeđa je značajna po mnogo čemu, a i po vezama sve do vode koja nas povezuje, zajednička voda. E da Bog da, da se dogovore Herceg Novi i Trebinja da dođe direktno voda iz Trebišnice u Herceg Novi. Čujem da imate ponekad nestašicu, kao što ide u Dubrovniku, ne samo sistemom vodenim vodovodima, nego i Dubrovačka reka Ombla je u stvari nastavak Trebišnice, jedan krak. Da ovo Bog da Hercegovina ima vode. Pod našim Tvrdošom iznad malo ima jezero ispod sela Tvrdoši. I Kaluđeni Tvrdoški o kojima ovdje govori dokument eksploatisani, tiranisani od Turaka su imali direktnu dovod te vode. To smo otkrili ne tako davno, da su imali do tog jezera, a ima i Trebišnica koja je tu nepresušna, treba što je ponirala, ima jedno udubljenje, jedno 4-5 metara. Upućeni smo jedni na druge i živimo jedni na drugima, a Bog je to tako učinio da se naučimo ovdje suživotu. Kažu mudri ljudi, iskusni, i oženjeni i neoženjeni, bračnici i kaluđeri, da je najvažnije u životu naučiti se suživotu ili saživotu. Jer to će biti na nebu i bit će pakao ako nekoga koji nije na to navikao, Bog i u raj stavi, njemu će smetati oni oko njega. Ima potresnih, ponavljam, dokumenata i o našem Tvrdošu, koji se, hvala Bogu, polako obnavlja. Kao što je Tvrdoš obnovio i, bolje reći, zasnovo ovdje Savinu Hercegnovo. I kao što je iz Tvrdoša, a preko Duži, koje je metod Tvrdoša, išlo se da se služi u Dubrovnik s pomoći ruskih konzula, i tako da danas u Dubrovniku imamo, hvala Bogu, 3 crkve, imamo 2 paroha i opet je, dakle, oživela veza Trebinja i Dubrovnika. Nisu ni Dubrovčani, ni Trebinci, ni uzročnici, ni krivci za ono što se odigravalo ranije, ni pogotovo sada, ali tada radimo, da preko naših leđa se lome koplja drugih bojeva i drugih ratnika. Još jednom zahvaljujem na ovom pozivu i čestitam velikom radniku, istraživaču i u isto vrijeme veliku istoričaru, gospodinu Komaru. Jer on nije samo arhiodifis, kako kažu Grci, istraživač arhiva, je biva da neki koji istražuju arhive misle da su automatski veliki istoričari. Akademik Radovan Samardžić je govorio, nije to još istorija. A on je u stvari postao i postaje sve više i istoričar. I neka nastavi, pa da se još neki puta okupljamo. Drugi bolji od mene da govore o njegovim radovima, o njegovim dostignućima i o ponosu celoga Herceg Novog sa takvim jednim čovjekom. Nadam se da mu ovo neće smetati, jer je čovjek skroman, ali treba da kažemo da je zaista retko ko uradio to što je on uradio. Rekao ste koliko, 30 knjiga. Da, Bog da bude ih još. Hvala vam i uprostite na ovo.
Učešće na promociji ove dvije knjige uzela je i profesor dr. Radojka Vukčević, predsjednik Udruženja Matice Srpske u Crnoj Gori. Ona je istakla da je uspjeh Gorana Komara uspjeh i Matice Srpske.
Vaše preosveštenstvo, vladiko Atanasije, dame i gospodo. Dozvolite mi da kažem kako sa velikim zadovoljstvom večeras pozdravljam izlazak dvije knjige Gorana Komara, doktora medicine, člana upravnog odbora nedavno osnovane Matice Srpske u Crnoj Gori. Zadovoljstvo je utoliko veće ako znamo da doktor Komar za sebe ima plodne rezultate iz domena arhivistike, koji su već dali onaj nenametljivi, nemušti, a izuzetno značajan doprinos istoriji srpskog naroda u Crnoj Gori. Među prethodno objavljenim rukopisima arhivske građe izdvojit ću onaj koji se tiče Boke Kotorske, a koji obuhvata ćirilske spomenike iz 17., 18. i 19. vijeka, mješovitu građu od 1608. do 1907. godine, istraživanu u arhivima grada Herceg Novog, manastire Savine i privatnim zbirkama Boke. Ovim izdanjem, a i brojnim drugim, glas doktora Komara opominje da je njegovanje kulturnog nasljeđa u svijetu u kojem živimo nezamjenjiv izvor duhovnog bogatstva čovečanstva. Njegova bitna karakteristika zasniva se upravo na ukazivanju na bogatstvo u okviru različitih kultura i civilizacija koje mu svojim preklikanjem daju specifičan značaj. Doktor Komar itekako dobro zna da je upravo to bogatstvo, bogatstvo koje čini duhovnu i materijalnu osnovu postojanja jednog naroda i društva, potrebno pažljivo istraživati i čuvati i očuvati ga, jer time dobijamo veoma bitne, često zaboravljene, skrivene podatke, često nepoznate široj javnosti, o istoriji, kulturi, načinu života, religiji, jeziku i ostalim segmentima našeg postojanja. Zahvaljujući tom saznanju, dr. Komar krajnje posvećeno izlazi u susret jednom od osnovnih čovjekovih nastojanja, da upozna svoje porijeklo, prošlost svojih predaka, njihov način života, običaje, jezik, način komunikacije, da njegovo postojanje otrgne od zaborava i da ostavi tragove svog stvaralaštva za neka buduća pokoljenja. On to čini krajnje suptilno, bez suvišnih komentara, dosljedno primjenjujući odabrani metodološki postupak kojim stavlja na uvid javnosti, kako naučnoj, tako i političkoj, do sada neobjavljena dokumenta iz spomenutih arhiva. Nema realnijeg i objektivnijeg načina da se povede razgovor o istoriji, naciji, jeziku i pismu i da se istovremeno odupre svakoj dekonstrukciji ova tri ključna termina koja je u Crnoj Gori u toku i čiji smo svjedoci. Dekonstrukciji koja se odvija radi trenutnih političkih interesa. Ne postoji snažnija argumentacija od snage objavljenih dokumenata kojom se može povesti borba za istinu, za definisanje pomenuta tri ključna termina u Crnoj Gori, istorije, nacije i jezika. Njegujući upravo takvu svijest, svijest o značaju i ulozi arhivistike u očuvanju kulture srpskog naroda u Crnoj Gori, odnosno Boki, dr. Goran Komar uložio sam svoj pregalački napor da bi sačinio knjige koje predstavljamo javnosti večeras. Spomenuta ćirilična dokumenta Dubrovačkog arhiva i pisma Miha Kuveljića Dubrovačkoj vladi. Prva pomisao koja se javlja na dodir ove dvije knjige jeste da je u našoj kulturi često prisutan paradoks koji je iz kulture isključio zavještanja prosvećenosti i posvećenosti. Međutim, dr. Goran Komar dokazuje upravo suprotno. On je jedan od rijetkih kulturnih poslanika koji nikada nije sebi dopustio paradoksalno shvatanje kulture, pogotovo isključivanje posvećenosti. Naprotiv, objema knjigama posvećuje ogromnu energiju i kao arhivar i kao priređivač. To odupiranje Gorana Komara ovom paradoksu posebno nas obavezuje kada se pojave rijetki, izuzetni izdavački poduhvati kakve čine izlazak ove dvije knjige koje predstavljamo večeras. No, budući da nisam istoričar po vokaciji, sud o neizmjernom značaju ove dvije knjige, kad je u pitanju istorija srpskog naroda u Crnoj Gori, njena kultura, pogotovo na tromeđi Dubrovnika, Trebinja i Novog, prepustila sam večeras istoričarima i uglednom vladici Atanasiju, a ja ću se na kraju osvrnuti na one slojeve koje me impresioniraju, a na koje su se oni isto tako večeras osvrnuli, kao nekoga ko se bavi književnošću i jeziku. Radi se o predgovorima objema knjigama iz pera doktora Gorana Komara, predgovorima koji odlikuje rafiniran poetski stil, koji preciznim slikama oživljava davne svjetove pomenutog trougla, slikama koje imaju dramsku snagu, kojom se konstantno budi iščekivanje, potreba za novom slikom, koje se nadovezuju jedna na drugu i lagano odvijaju film o našoj prošlosti, film od neprocjenjive vrijednosti. Navešću sam početak predgovora priređivača ćiriličnim dokumentima, kojem dr. Goran Komar uvodi u snagu dokumenata koje predstavlja ovim izdanjem, a u kome kaže: Naši obalski gradovi, kao da su bježeći od nezadovoljstava i nedaća života u gori, neprestano zagazili u more, oslonivši se na morsku hrid. Ili je pak takav oslonac u prodoru imaginaciji takve snage da su njegovi tvorci prenešeni u legendu, a posljednici u dubokom poštivanju nadobeđivali sasvim tvrdokonu razvojnu liniju plateovskog staleža. Veličinu i domašaj takvog poteza ne bi umanjivalo ni saznanje o prisustvu kakvih ranijih, od revnih pomorskih trgovaca zahtivanih emporiona, branjenih isključivo brzim lađama i tvrdim, nerazornim zidinama. Osim pretinjenog stila, ovaj uvod ilustruje vjerovanje doktora Komara u snagu riječi. Ali isto tako se naslučuje i njegov odgovor na mnoga pitanja nad realnosti naše današnjice. Odobrani arhivski spisi pokazuju da je čak i u jednoj takvoj stvarnosti nemoguće odvojiti istoriju od kulture, kulturu od politike, politiku od istorije, a istoriju od života. To su nesumnjiva iskustva kako ondašnje, tako i današnje svijesti. Ona su u stalnom procesu nadigravanja. Zato vjerujemo da je upravo njihovo nadigravanje postaklo doktora Komara da nas preko arhivske građe podsjeti da je istorija u samim našim temeljima i da smo kao narod više opstali tamo gdje su temelji naše duhovnosti. Manastiri, freske, ikone, škole pismenosti, poezija i naravno arhivi.
Publicista sa Cetinja Jovan Markuš govorio je o značaju rada Gorana Komara, pogotovo u ovo naše vrijeme, kada su falsifikatori preuzeli pisanje istorije, a na taj način i krojenje naše budućnosti.
Malo prije vladika Atanasije reče da bi trebao da bude zadovoljan svaki grad koji ima jednog ovakvog čovjeka. Međutim, ja smatram da bi trebala da bude zadovoljna i sretna svaka država koja ima ljude poput Gorana Komara. Međutim, mene se čini da je ova naša državna vlast nezadovoljna, jer postoji čovjek kao što je Goran Komar. Zašto ovo kažem? Ono što po pravilu rade instituti, to je, po mom mišljenju, uradio samo jedan čovjek, jedan skromni čovjek koji nije istoričar, on je ljekar, jedan entuzijasta, koji je stvari pokazao kako bi trebalo raditi. Vjerovali vi ili ne, u državnom arhivu na Cetinju gdje živi, postoji samo jedan istoričar, to je profesor Predrag Vukić, a ne znam da se neko bavi poslom kao što se bavi gospodin Goran Komar. Smatram da je veoma, veoma bitno što se pojavilo ove dvije knjige, Cirilična dokumenta Dubrovačkog arhiva ili bilo kojeg drugog arhiva. Bitno je iz sljedećeg razloga. Smatram da se u Crnoj Gori vrši svojevrsan kulturocid, jer se ćirilica planski protjeruje s ovih prostora. Nije bolje, mislim, čak ni u Srbiji. Pođite u Beogradu ili na mom Cetinju ili pod Goricu, evo vidim i u Herceg-Novom, masovno se briše ćirilica. Čak i državni list Pobjeda, koju financiramo svi mi poreski obveznici, ona je prešla da se štampa latinicom. Izvinite, latinica nije moje pismo, niti je pismo moje države. Moja država je Crna Gora, ona bila knježevina, bila kraljevina, ona je pisala ćirilicom i govorila je srpskim jezikom. Sve ostalo su priče. Iz tih razloga
smatram da je jako, jako bitno da se pojavljuje što više ovakvih knjiga. Čak u Skupštini Crne Gore, vjerovali ili ne, dokumenta koja dobijaju poslanici, dobijaju se sva na latinici. Iako u vrijeme kompjutera dovoljno je samo jedan pritisak na ono dugme da kompletan tekst prevedemo sa latinice na ćirilicu. Vidite, istorija poznaje ovakve periode kakav je danas u Crnoj Gori. Ovo je period duhovne okupacije koji je očigledno nametnut polja. To nije proizvod ove domaće, da rečem, pameti. Evo zašto to kažem. Ako uzmete dokumenta iz vremena knježevine i kraljevine Crne Gore, ja se za svoju dušu, poput mog prijatelja Gorana Komara, bavim pomalo tim istraživačkim radom i kopam po tim arhivima, i to mi, da vam iskreno kažem, pričinjava posebno zadovoljstvo. Ako pogledate sva dokumenta iz vremena knježevine i kraljevine Crne Gore, vidjet ćete da je zvanično pismo ćirilica. Bilo koji dokument da uzmete ili bilo koji svjedočanstvo, uvjerenje, vidjet ćete da je štampano na ćirilici. Međutim, ja imam pred sobom jedan dokument za vrijeme austrougarske okupacije iz 19. oktobra, gdje Austrijanci izdaju dokument na latinici, s tim što su, mogu da rečem, bili korektni, pa kažu Sprich sprechen serbisch, za razliku od one druge okupacije koja će uslijediti 1941. godine. Također imam ovih dokumenta razne uvjerenja iz osnovnih škola, na primjer Stane Stevović, Vujić Gorčina, Radović Petra, Dušana Durkovića, Jovana Knežević iz raznih krajeva Crne Gore, oni su svi štampani latinicom. Što se dešava 1941. godine, znači za vrijeme druge okupacije? Isto, glas Crnogorca, oni normalno latinicom pola štampaju, pola ćirilicom. U tome su bili korektni i nazivaju ga normalno La voce del Montenegro. Nerazdvojivo od uništavanja ćirilice je i uništavanje ili brisanje srpskog jezika. To ko misli da je to počelo od zadnjih 4-5 godina ili 10-15, taj se grdno vara. Ja imam ovdje pred sobom jedan dokument koji je objavio svojevremeno dr. Vladan Đorđević, Crna Gora i Austrija, 1814. i 1895. godine. Radi se o pismu kneza Meternika koji kaže ovako: to drugo pismo gubernijuma trebalo bi poslati po naročitom kraljevskom oficiru koji dobro vlada zemaljskim jezikom. Znači, to je počelo mnogo ranije, brisanje jezika, nego što ljudi mogu čak i da zamisli. Vidjet ćete, ako čovjek proučava dokumenta, vidjet ćete da, na primjer, svjedočanstva, čak za vrijeme italijanske okupacije, 1941. godine, svjedočanstvo Perovićane, na primjer, iz Cetinske osnovne škole, kaže jezik je srpski, da bi već 1942. godine taj jezik bio narodni jezik iste osobe. I vrlo je interesantna stvar, 1953. godine Janković Ljubica govori u njenom svjedočanstvu je srpski jezik. Da bi prije 2003. godine na kvalifikacionom ispitu U srednjoj likovnoj školi Petar Lubarda na Cetinju, koji je ostavio testamentom da se piše Srbinom i normalno da govori srpskim jezikom, objavljena je fotokopija, faksimil tog listića, gdje je jedan bivši Srbin, Atos Milošević, umjetnik, objavljuje kvalifikacioni ispit crnogorskog jezika, iako je tada po ustavu zvanični jezik bio srpski, znači protivustavno. Dokle to naše današnje ludilo ide, mogu da vam kažem sljedeće. Ove godine, prije znači nepunih mjesec dana, proslavljena je 100-godišnjica proglašenja Crne Gore za kraljevinu. Nažalost, to je više ličilo na izložbu fotografija nego na jednu proslavu kako zaslužuje taj dan i taj čin. Negdje u februaru mjesecu, stvari 23. februara, pojavilo se u pobjedi, znači zvaničnom ovom državnom organu, da će arhiv Crne Gore izdati dvije izložbe dokumenata pod nazivom obilježavanje jubileja 100 godina jubileja 1910. i proglašenje Crne Gore za kraljevinu i istoimeni zbornik kao monografiju proglašenje Crne Gore za kraljevinu, to izjavljuje zvanično direktor arhiva. Međutim, što se dešava za vrijeme ove proslave? Neko u međuvremenu mijenja naziv. Prvo, taj katalog koji ja imam pred sobom, on je oštampan latinicom, kao da ćirilica nije naše pismo. Drugo, ta monografija naziva se obnova zbornik, zapravo obnova Crnogorskog kraljevstva i jubilarne svečanosti 910. Također i monografija se naziva obnova Crnogorskog kraljevstva i jubilarne svečanosti 910. i čitava priredba se naziva proslava 100 godina od obnove Crnogorskog kraljevstva. Ja sam kao čovjek ponosan što pripadam tom gradu i državi Crnoj Gori, iako sam po nacionalnosti Srbin, a Srbi su bili skoro svi do 45. godine. Međutim, nije korektno kad ljudi počnu da falsifikuju stvari. Zar se može obnoviti nešto što nije postojalo? Ako Crna Gora postoji zvanično od 1482. godine, da kažem okvirno, na kraju istoričari to mnogo bolje znaju od mene, zar je moguće da istoričari, odnosno bolje reći političari koji su naredili ovim istoričarima valjda tako da pišu, oni su mogli samo da napišu ono što je na toj te 1910. godine govorio i kralj Nikola i predsjednik vlade Lazar Tomanović i predsjednik skupštine Marko Đukanović, da se radi o Zetskom kraljevstvu, prvom srpskom kraljevstvu. Prema tome, nekorektno je izvrćati, odnosno falsifikovati istorijska dokumenta, istorijske činjenice. I iz tih razloga smatram da je izuzetno značajna knjiga profesora, u stvari doktora ljekara Gorana Komara, i kao čovjek želim mu da objavi što više ovakvih knjiga, iako to što je do sad uradio može da služi na ponosi potomstvu i bogom i našim precima. Hvala, izvinite ako sam bio prezent.
Na kraju se obratio i autor dr. Goran Komar, koji se zahvalio svima koji su pomogli i koji su prepoznali značaj njegovog rada.
Prosvećeni vladiko, poštovani gosti, časni oci, dragi prijatelji, želim najprije pozdraviti gospodina Brana Dursuna, predsjednika Savjeta za kulturu opštine Trebinje, koji je došao u svojstvu predstavnika opštine Trebinje, kao i gospodina Božovića, sekretara i sekretarijata za kulturu Hercegovačke opštine. Nisam imao nikakve neposredne najave da li je prisutan neko iz Dubrovnika. Ukoliko jeste, želim kazati dobrodošlicu. Ove godine ja obilježavam, evo, ovom prilikom jedan jubilej 20-godišnji. Naime, prije tačno 20 godina ovih dana objavio sam svoju prvu knjižicu o planinskom masivu Orijena. Interesantno, tom prilikom 90. godine, tačno 90. ovdje u hotelu Topla, priredili smo jedno skromno predstavljanje te knjižice i u vrijeme kada sam sabirao sredstva za štampanje te knjižice, prije nego bilo koja institucija iz Herceg-Novoga, Dubrovačko planinarsko društvo Orijen priložilo je određena sredstva za štampanje te knjižice i tom prilikom sam dobio na dar jednu sliku. Evo, ja sam je čuvao 20 godina, to je, kao što vidite, međa, jedna međa, kraška, i ukoliko dozvolite, ja bih u narednih 15 minuta kazao nekoliko riječi o ovoj međi, o ovom tromeđnom konfinu Dubrovačko-Trebinsko-Novskom, o kojem govore ova dokumenta Dubrovačkog arhiva. Evo skoro godinu dana kako posmatram dubrovačke isprave pisane starom ćirilicom. To je onaj stari ćirilički sistem predvukovski, ono što je Vuk reformisao. Ove isprave u najvećem broju svjedoče patnju i rat. Ono što mi neprestano privlači pažnju jest bespoštednost rata, besprekidnost i sveobuhvatnost rata na ovoj tromeđi i nemoć visokih subjekata koji sami, kao obični svijet, kad kada postaju njegove žrtve. Drugo što želim izdvojiti, drugu snažnu impresiju, je činjenica univerzalnosti i sve prisutnosti ćirilice. Ćirilica kao drevnog, balkanskog, ovdje nesumnjivo jadranskog, dalmatinskog, dubrovačko-bokeškog pisma i pisma svih poleđinskih predjela. Ovim zbirkama obuhvaćena je oblast koja leži između Podgorice i Bogošće, dalmatinskih gradova, brojnih dalmatinskih gradova, srednje dalmatinskih i Paštrovića. Sačuvan je niz svjedočenja o pogledu Balkana na Dubrovnik i porijeklo balkanskog klupka iz kojega je ipak povremeno izrastala snošljivost i ideja podrška životu. Njen samo vanjski znak bilo je pismo raskošnog obličja čiji je vrhunski sublimat najjednostavnija formula vjere izrasla iz štedljivosti. Ovdje svaka stima u ovim ispravama svjedoči vjeru, a brojne isprave i temeljne narodnosne istine Balkana. I prije ratnih požara izgovorit će više nego riječi snošljivog susjedstva Ibrahim Aga 1618. braneći Dubrovnik i preporučujući ga velikom veziru, a mletačkom poslaniku čak i upućujući na krvnu vezu. Ali to nije bio usamljeni glas. I paša na Bosni 1631. govoreći o jeziku i Mehmed Aga iz Zvornika. I uzvratit će dobrim i nepomenuti gatački Srbi u Morejskom ratu jednom višeslojnom i nadasve privlačnom ispravom koju ovdje pružam, iskazujući temeljne istine jednog krvnog izvora, predviđajući da sami zaštite islamske sunarodnike u ključu. Kandinski rat donio je arhivsku dokumentaciju iz nesreća koje su pogađale svijet koji se vezao za obalu i more. Tragedija Halil Bega Durak Begovića, koji je rukovodio odbranom Zemunika u Kandinskom ratu, to je polovina 17. vijeka. Gubitak sina, čak gledanje njegove odsječene glave u bletačkim rukama, jest slika užasa Kandinskog rata. Ali svjedočenje papskog nuncija da je u zatvoru pominjao Đurđev dan otvara čitaocu istorije ovoga rata veoma neprijatnu misao na utisak o nekom vasionskom mirenju, nekoj gotovo prethodnoj pomirenosti sa sveukupnom tragedijom i prinosom gubljenja i gubitaka, jednako ličnih i opštenarodnih u trajanju ove zemlje, te užasne mirnoće i posmatračke distanciranosti ima u djelima Iva Andrića o Bosni. Oštrije sekcije i jasnoće književnim izrazom i puno više nego doktorskim radom Andrićevim, i taman je tolika razlika između govora isprava i bilo kojeg opisa najupućenijih historičara. 17. vijek je, vjerujem, donio gubljenje žala običnog svijeta za mirnim vremenima, jer njih uopšte nije bilo. I jako je potrebno iznaći što više imena putem ovakvih dokumenata sred množine imena krupnih protagonista. Njima je ispisana istorija vojnih saveza koje su pape podizale u visine svetosti, ali glavna sastavnica, Mletačka republika, naslanjala se u više navrata na dinarske Srbe koji su našli priliku da podnesu žrtvu ravnu Kosovskoj, zaista ravnu Kosovskoj. Kao pojedinac, najveći broj ovih dokumenata ispisao je Miho Kuveljić u polovini 17. vijeka u Novome. Nije on bio jedini Kuveljić u 17. vijeku u Novome, to je čitava familija i nekolike familije. Ko je bio Miho Kuveljić, meni govori najjasnije njegovo bavljenje kretanjem jednog litijskog krsta kroz Dračevicu, ukradenog krsta, koji Miho gleda kao znak Božji i gleda kao ličnost taj krst. Svakako, Mihovo bavljenje litijskim krstom sjeća na tegobnu istoriju zvona. Još ne napisanu, jer je zvono tromeđe trpjelo više nego druga, skidano, odnošeno i prodavano, hodalo po magazama, umjesto da svojim glasom, od kojega kućani grade rečenice o velikim događajima njihova kraja, poziva mir. Biće ipak samo stari dinarski partikularizam izvorištem grijeha svih sudionika tromeđnog konfina. Istorija bespoštednosti obuhvata sve, zapravo sve, i prvog susjeda, istoga roda i vjere koje ga ne dijeli državna međa. Miho Kuveljić, to je istorijska kopča dva grada i treba mu u budućnosti posvetiti puno pažnje. Ja se večeras ne mogu zadržavati na činjenicama koje imaju presudnu važnost za moje istraživanja novske istorije. Ono što moram reći je da brojne među ovim ispravama imaju značaj dokaza mojoj tvrdnji o prisustvu srpskog žiteljstva Dračevice prije Morejskog rata, masovnom prisustvu. Ubjedljivo to govori izvještaj Miha Kuveljića o kretanju kuge 1647. i 48. godine, koja je teško pogodila Novin. Ključna u tome pravcu su prezimena Bijelić, Katić, Šabović, Mojdeški Šabovići, Dabovići, Jankovići i Ivankovići i mnoga druga. Sadrže ova dokumenta naravno i slike udara na Novi, vrlo ozbiljnih udara prije onog konačnog preguća generalnog providura Đerolamo Kornera. Sadrže jako interesantne opise kretanja turskih pusta, malih oružanih brzih brodova u noći kroz rijeku Dubrovačku. Sadrže i opise bitke na Kumboru 1660. godine, ali sadrže brojne pomene Rašijana, Rašana, čak rašanskih sveštenika u Novome, 17. vijeka, prije Morejskog rata, prije one visoko podignute tačke našom kompletnom historiografskom produkcijom u kojoj bi trebala da se naglo i masovno izmijeni etnička slika ovoga kraja. Ova dokumenta dotiču i razorni zemljotres s konca 17. vijeka koji je pogodio regiju. Bič gospodnji 1667. pogodio je tromeđu u času, zapravo u času najvećeg uniženja zakona svih svjetova koji su se na njoj doticali. Rušenje grada, Dubrovnika, velika oštećenja Novoga, Perasta, Kotara, donijeće patnje najvišem staležu koji je gledao da uzdrži nezavisnost Republike i osobene položaje ovih obalskih komuna. Izvještaj Jakete Palmotića 1668. govori o potpunoj riješenosti poslanika da u dodiru sa Kara Mustafom izgube život, kako će ga kasnije izgubiti Nikolica Bunić. U vihorima 17. vijeka niko nije bio pošteđen, ali djela milosrđa uzvisila su duše aktera i kazala što Dubrovački arhiv svjedoči identitetu protagonista iz mediteranskog klupka koje su sadjevali ratni vihori. Neobični izvještaj Nika Kubeljića Dubrovačkoj vladi od 18. augusta 1696. o neuspjehu promjenura pod Ulcinjem, u granatiranju Ulcinja, i njegovom brzom sklanjanju ka sjevernom Jadranu, te pritisku na Ćutnju, koji se oteo kontroli, gledajući teški slom flote i nesrećnike koje pridolaze u Boku, ranjeni, bolesni i povređeni, ipak je u drugom planu spram postupka francuskog artiljerca, koji je namjerno promašivao Ulcinj. Stoji citat, bit će nam potpuno, potpuno jasno i razgovjetno, i da budući bio Francez za Asapa koji bumbe metao, koji nije hotio veleći u grad umetat, nego li preko grada i mimo grada, i nedometat koga je objesio. Francuski artiljerac je obješen od mletačkog providura. Iz Novoga je 8. decembra 1697. u Dubrovnik upućeno pismo Nika Kubeljića, srodnika Mihovog, koji je kao i obično, javljajući o prilikama na frontu, javio o postupku srpskih glavara u Gacku kod mletačkog pritiska na ključu. Poslušajte, u toliko me aviza jedan prijatelj podmuče da mu je rekao, veleći, ti mi se predavaš, ma ako imperijali uzaše ključ, kako ta može biti, reče gospodaru, mi ga imamo tebi pridati. Kako ako su u njemu Turci? Oni su Turci od nas istih rođeni rođaci. Jesu 20-30 kuća sa svijema, a s dijeti 50-100 persona kojima je među njima kuće i baštine njihove. I mi koliko za nas, toliko za njih tratamo i vjeru pitamo da su liberi. I kada bude to vrijeme, u našoj je ruci, mi ti ga imamo predati. Arhivska kopča dvaju gradova jesu ćirilične oporuke prve polovine 18. vijeka, ne samo 17. Njihov obrazac je istovjetan. Makar ih pisao i Jovo Vitković ispod Revelina ili Simo Milutinov na razvalini manastira Svetoga Dimitrija na Predivanu, na Topoli, ili Jovo Deli negdje blizu Rijalta u središtu Mletačke Republike. Državni arhiv u Dubrovniku svakako je središte najvećeg sabranja srpskih srednjevjekovnih državnih dokumenata. I taj arhiv kao da je unekoliko i sam pozivao prilježne istraživače naše dublje starine da iznalaze i izučavaju ovo neprocjenjivo nacionalno blago srednjeg vijeka. Posljednje ćirilske zbirke Dubrovačkog arhiva objavljene su, vjerovali ne, polovinom 19. vijeka. Objavio ih je Konstantin Jiriček, opet srednjevjekovna akta, evo sada Filozofski fakultet 2007. Beogradski ponovio fototipska izdanja i obnavljao ih, odnosno objavljivao, veliki knez Dubrovački Medo Pucić. U to vrijeme, polovinom 19. vijeka. Tako se dogodilo da se malo pažnje pokloni ispravama 16., 17., 18. vijeka, koje, iako nemaju značaj državnih akata srpskog naroda, grade vrijedni ćirilični arhiv, nama jednako zanimljiv i kada bilježi samo privatno pravne radnje Srba u okolini Drevne Republike. Ali ove dubrovačke fascikle uvijek sadrže puno, puno više. Valja odmah kazati, najveći broj istraživača ćiriličnih dokumenata usredsređivao se iz razumljivih razloga na srednjevjekovna akta. To su državna akta. Nije to samo slučaj sa Dubrovačkim arhivom. Međutim, i kada su arhivu Dubrovačke Republike prišli poznavaoci starog ćiriličnog pisma, posle razotkrivanja državnih hartija srpske gospode, razotkrivanja neobično zanimljivog istorijata, stiglo je pretežito zadržavanje na starijim ispravama ili pak turskim ispravama. Do danas nije do nas došla ni jedna zbirka, makar po izboru ćiriličnih isprava iz bogatih fondova ovo neprocjenjive arhive koja bi pripadala novom vjekovnom razdoblju. A čitav historiografski opus političke i crkvene te socijalne istorije Srba istočne Hercegovine i Boke, iznjedreni posljednja dva vijeka proučavanja, raspucao je, vjerujte, u temeljima. I on naprosto zahtjeva novo čitanje temeljnog hoda naroda koji se sliva u obalske komune, iznio teret velikih mletačko-turskih ratova i konačno nezatomljivom snagom kraške vrtače sadijevao blago trgovačko, da ove krasne gradove na obali učini još višim, još bijeljim, još samostalnijim. U nedostupnosti turskih arhiva, arhiva u Boki i Dubrovački, upravo arhivi u Boki i Dubrovački, ukazuju se kao jedini instrument trasiranja, pa i razrešavanja temeljnih pitanja historiografije o staroj Hercegovini, kojoj je Boka, njezinovski, bio jedna od prednjačećih i glavnih sastavnica. Posebno tokom završnice 17. vijeka i tokom 18. kada se i ovaj predij uspjeva sastaviti i priključiti nizu obalskih autonomija pod patronatom Republike Svetoga Marka. I pored svih očiglednih razloga, razlika u historijskom razvoju i trajanju Dubrovnika i Novog, slobodan sam ipak istaći činjenicu da najveći vijek Novoga neposredno slijeduje najvećem vijeku Dubrovnika. Razvoj Novoga u njegovom velikom vijeku, 18. ne samo da će se hronološki nasloniti na hod susjedne republike, čiji je veliki vijek sažiman u vijeku velikih mletačko-turskih ratova, 17. već će upravo novi slijediti i primijeniti temeljni obrazac privrednog rasvitka grada Svetoga Vlaha. Naravno, ne nikako zahvaljujući neposrednom poznavanju djelatnih mehanizama dubrovačke trgovine, koje je posve nesumnjivo već po duboko fundiranoj potrebi i isključivoj mogućnosti narastanja materijalnog bogatstva obalske stope koja opkračuje Adriju. Ne možemo ni zamisliti čitanjem isprava koliko je živo i kako je ogromno blago trgovačko ka središnjem svijetu izlazilo iz bokeških izvoznih luka stare Hercegovine, da bi novi silom trgovinskog obrta izgradio obrazac trgovačkog pregnuća stare republike. Novi je doticao sva mjesta u istočno-hercegovačkom opsegu po vezi svojih useljenika sa drevnim domovima na pristrancima Kraških polja, Ljubomira, Popova i ostalih, gradeći mrežu vrlo udaljenih trgovinskih destinacija od čije gustine i prostornog opsega zavisila uspješnost njegove poslovne zajednice. Možda je još jedna velika sličnost stare Tople i Dubrovnika sadržana u arhivski snažno nagoviještenoj, glavnim graditeljskim i političkim dijelima Topljana oštro istaknutoj vjernosti nekim nama malo poznatim obrascima krvnih, rodovskih struktura iz kojih je i stara Topla, to lagano otkrivamo posljednjih godina, regrutovala sve, ama baš sve svoje prednjačeće ličnosti. I upravnim tijelima svoje opštine i upravnim tijelima i svetim bratstvima svoga manastira. Žrtvene prinose samostalnosti glavnim crkvenim svetinjama u to vrijeme jednako su davali pripadnici starih kneževskih familija i sveštenička bratstva i novska i dubrovačka sirotinja svojim oporučnim dijelima. I u zalaganju u poslanstvima također. U tim poslanstvima leži još jedna upadljiva sličnost u vanjsko-političkom hodu stare republike i Tople. U obrascu ustroja njihovih uputstava, topaljskih ka Veneciji i pravoslavnome svijetu, koji se otisnu u Trst i druge gradove u opsegu Mletačke republike i Austrije, a dubrovačkih i ka Visokoj Porti. Uvjeravam vas, isprave koje ovdje donosim ispisane su slovima, ispisane su pismenima, kojim su se služili Dub Nikola Fjorović 1601. ili Ivan Matov Zaguranović u Liscu 1611. koja je dobro poznavao Marin Temprica i dubrovački kancelari kroz vjekove. Također, veliki broj seljaka u Boki, Hercegovini, Dalmaciji, Konavlima. Veliki knez Medo Kucić, Nije sredinom 19. vijeka posebno izučavao ćirilicu da bi načinio prepise starih isprava u Dubrovniku, nego je s njom rastao. Alfabetum Srbijanum i letare Srbijane grade velepni arhiv Republike, koji mi možemo samo malo otvoriti. Ako je dozvoljeno reći koju riječ o perspektivi naroda kojemu pripadam, a danas ne govorim samo o svome narodu, tome narodu ne prijeti samo nešto što prepoznajemo kao opštenarodno, političko i nacionalno uginjanje i rastojavanje, već i gubljenje kulturnog identiteta. I posebno gubljenje kulturne i gradske osobenosti obalskih gradova i gradova koje je stvorio Mediteran, taman u predjelu koji dopire Maslina. To su drevne narodnosne enklave sazdane u doba Konstantina, ali kada se izgubi identitet grada, zidine i zgrade neće čuvati ništa. U vrijeme rušenja hrišćanske Europe, ukoliko se ta sveta zgrada ruši, prvo će urušavati svojstva i temelji grada na obali. Zapravo onoga niza gradova koje je prve obasjao Pavlov glas. I ovaj niz dokumenata, starim pismom ispisan, nije običan. On je proizvod tromeđe, tromeđnijeg konfina staroga svijeta i njegovo iščezavanje ili zatiranje je najdublji varvarski postupak i refleks uništavanja univerzalnog pisma starog Balkana, kojim je ispisan velepni ćirilični arhiv Primorja i nebrojena lica dinarskih grobnih biljega osobitih na kugli zemaljskoj. Bio bih slobodan reći i da ovi jadranski gradovi treba danas da ponesu ulogu čuvara izvorne kulture, tradicije Mediterana i ta je uloga istorijski i revolucionarno velika, gotovo koliko istorijski zahvat i principi njihovih utemeljitelja. Ja vam se zahvaljujem na pažnji, izvinjavam se što smo unekoliko odužili ovo predstavljanje ćiriličnih zbirki Dubrovnika i pozivam vas da na kraju pogledamo samo nekoliko slajdova, jer želim da vam pokažem i ilustracijom kako izgledaju ove dubrovačke ćirilske isprave.
Uvaženi slušalci, u današnjem ogledalu čuli ste zapis sa promocije doktora Gorana Komara i dvije njegove knjige zbirke ćiriličnih dokumenata Državnog arhiva Dubrovačkog, održanoj u dvorani Parku u Herceg Novom u petak 10. septembra 2010. godine.